Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Jasmin, kun mä oon katsonut asuntoja täältä pääkaupunkiseudulta, niin mun sukulaiset ja tutut Pohjanmaalla aina puhuu siitä, kuinka vitsi, miten kalliita ne kämpät siellä on täällä, kuule. Järviseudulla saisi 3 taloa samalla hinnalla kuin me joku pieni kolmio.
Niin.
Onks tuttu puheenaihe?
On tuttu, joo. Ja varsinkin somessa, jos jo jaetaan jotain asuntoilmoituksia, niin siellä on heti kommentteja juuri, että täältä saisit 600 neliöisen talon ja järvinäkymän ja valtavat pellot siihen ympärille. Mutta ehkä se juju onkin, ettei halua niitä peltoja, vaan haluaa ne kahvilat ja taidenäyttelyt siihen ympärille.
Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, ette taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 6. kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Eli tänään me puhutaan kaupunkiasumisen hinnasta ja meillä on vieraana Essi Eerola Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Sä oot siellä tutkimusjohtaja. Tervetuloa ja kerro, minkä takia mun pohjalaiset sukulaiset maksaa niin paljon vähemmän asunnosta kuin mä täällä pääkaupunkiseudulla.
Kiitoksia. No oikeastaan aika lailla just sen takia, mitä te tuossa aikaisemmin totesitte, että asuntohan ei ole pelkästään ne seinät ja asunnon sisällä olevat ominaisuudet, jotka nekin on tietenkin tärkeitä ja vaikuttaa siihen asunnon hintaan, mutta kun ihmiset ostaa tai vuokraa asuntoa, niin he vuokraa samalla sen paikallisen ympäristön, siihen liittyvät palvelut, työmarkkinat, joukkoliikenteen ja erilaisilla asuinympäristöillä on tietysti hyvin erilaisia ominaisuuksia ja hyvä puoli tässä kokonaisuudessa on tietysti se, että me kaikki arvostetaan vähän erilaisia juttuja ja jokaiselle löytyy jotakin. Mutta toki ne hinnat heijastaa sitä, missä ihmiset noin niin kuin keskimäärin haluaa asua.
Mutta yhä useampi tuntuu arvostavan sitä tiiviimpää asumista ja palvelujen läheisyyttä. Siitä kai se kieli, että kasvukeskuksissa hinnat nousee, kun tavallaan asuntoja on vähemmän kuin niitä kiinnostuneita ostajia. Mistä tämä sitten taas kertoo? Tietenkin kaupungistuminen taitaa olla aika globaali ilmiö. Ja onko niin, että Suomi on tullut sit siihenkin mikä se on se sanonta, jälkijunassa?
Jälkijunassa.
Voi olla, että me ollaan vähän jälkijunassa, ehkä ainakin verrattuna muihin Pohjoismaihin, jotka on kaupungistunut vähän aikaisemmin kuin me. Voi olla, että ihmiset arvostaa enemmän niitä kaupunkiin liittyviä palveluita. Voi myös olla niin, että ainakin Suomessa kaupungit on muuttunut viime vuosina, että juuri sen tiheyden lisääntymisen ja väkimäärän lisääntymisen seurauksena tietysti on mahdollista, että syntyy semmoisia yksityisiä palveluita, joita ei aikaisemmin ollutkaan, ja sitä kautta kaupungit voi olla niin kuin vieläkin kiinnostavampia ja mukavampia asuinpaikkoja kuin aikaisemmin. Mä luulen, että perinteisesti esimerkiksi tutkimuksessa kaupunkien keskeisenä ominaisuutena on pidetty sitä, että ne on niin kuin muodostaa hyvin toimivat työmarkkinat. Et työmarkkinan ominaisuus on oikeastaan se, että meillä kaikilla ei pelkästään ole nyt työpaikkaa, vaan että meidän on helppo löytää uusi työpaikka, jos haluaa vaihtaa. Ja toisaalta työnantajien on helppo löytää uusia työntekijöitä. Ja tietysti mitä enemmän ihmisiä on pienellä alueella, sitä helpompaa se on. Mutta viime vuosina tutkimuskirjallisuudessakin on alkanut korostua tämä palveluiden merkitys ja naapurustot. Ja se, että minkälaista elämää niillä alueilla vietetään. Ja nämä kaksi asiaa on tietysti aika lailla sidoksissa myös toisiinsa.
Melkein 20 vuotta sitten, kun aloitin opiskella teatterikoulussa, niin mä muistan, että mun kaverit osti Kalliosta siitä vierestä yksiöitä 90 tonnilla. Kalliltahan se tuntui jo silloin, mutta eipä taida nykyään saada yksiöitä Kalliosta alle 200 tonnin. Niin miten nykyisillä ensiasunnon ostajilla, onko niinku mitään mahdollisuutta päästä kaupunkiasuntoon kiinni? Kun siinähän tavallaan se ensiasunnon ostaminen mahdollisimman aikaisin olisi tosi tärkeää, jotta voi sitten ostaa seuraavaksi kaksion ja sitten perheasunnon, että on sitä käsirahaa sit aina siihen isompaan ja isompaan lainaan.
Joo, ja mä luulen, että se osittain se, että miksi on ihan mielekästä ajatella, että se on tärkeää, niin liittyy siihen, että meillä on sellainen verojärjestelmä, joka tukee voimakkaasti omistusasumista. Ja sen takia se, mitä me havaitaan vaikka datassa, on se, että toki sitten kun ihmisillä on vakaat työpaikat ja opiskelut vaikkapa takana, niin sitten hyvin moni pyrkii nimenomaan omistusasujaksi. Ja se liittyy varmaan just näin, osittain näihin syihin. Tietysti omistusasujilla on myös erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa siihen omaan asumiseensa monesti kuin vuokralla asuvalla. Mutta sitten jos ajatellaan erityisesti näitä ensiasunnon ostajia, niin kyllähän tilanne on muuttunut, vaikkapa jos ajatellaan finanssikriisin jälkeistä aikaa. Ja jos mietitään sitä hintojen nousua, niin kyllä varmasti on niin, että hyvin alhainen korkotaso, joka me on tässä havaittu nyt viimeisen 10 vuoden aikana, niin on tietysti nostanut hintatasoa. Erityisesti siellä, missä hinnat on jo lähtiä päälle korkeat ja sitten tarjonta ei ehkä rakentaminen ei sitten kuitenkaan reagoi riittävän nopeasti. Eli alhainen korkotaso johtaa siihen, että asumisen niin kuin ikään kuin pääomakustannus, se kustannus, joka seuraa siitä, että joudutaan sitoa varallisuutta siihen asuntoon, niin se on tietysti pienempi kuin korot laskee. Ja se johtaa siihen, että kotitaloudet on valmiit maksaa vähän enemmän, kun korkotaso on alhaisempi. Ja no nyt tämä tietysti hyödyttää yhtä lailla ensiasunnon ostajia kuin kaikkia muitakin, tämä alhainen korko. Mutta kyllä meidän on kun Suomessa ja muuallakin havaittu, että erityisesti ensiasunnon ostajien niin kun keskimääräinen ikä näyttää nousevan ja finanssikriisin jälkeen. Monissa esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa ajatellaan, että se on osittain johtanut siihen, että nuoret asuu pitempään vanhempiensa luona. Suomessa se on ehkä enemmän johtanut siihen, että asutaan tyypillisemmin vuokralla kuin omassa asunnossa. Mm-hmm. Ja tähän voi tietysti olla useita eri syitä, mutta varmaan tämä alhainen korkotaso yhdessä hyvin korkean asuntojen hintatason kanssa ja sitten toisaalta se, että meillä on kuitenkin käytössä uutta sellaista sääntelyä, joka edellyttää sitä, että on kuitenkin oma rahoitusosuus kunnossa ja pyritään varmistamaan se, että sitten sen lainan kanssa ei tule ongelmia, jos vaikka hintataso tippuu tai jos tulotilanteeseen tulee muutoksia. Ei, kyllä mä luulen, että sitä kautta ensiasunnon ostajien tilanne siellä erityisesti kasvukeskuksissa on vähän heikentynyt.
No entäs sitten muut semmoiset ehkä niin kuin pienituloisemmat tai jos miettii esimerkiksi Helsingissä on pitkään puhuttu tästä asuntojen hintojen noususta, rakennetaan lisää, mutta ei se tunnu niin kuin kauheasti hillitsevän tätä nousua ja puhutaan paljon siitä, että on vaikea saada varhaiskasvatukseen työntekijöitä tai hoitajia sairaaloihin tai palvelutaloihin, niin mitä tavallaan sitten kuntien tai kuka nyt sitten onkaan tästä asiasta niin kuin vastuussa, niin pitäisi tehdä, jotta tämä ongelma hoituisi, koska eihän sekään onnistu, että Helsingissä asuu vain johtajia ja konsultteja. Ja kyllähän niin kuin kaikkiin kaupunkeihin tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä.
Joo, ja tässä oli tietysti monia erilaisia juttuja ja kyllä mäkin ajattelen, että tämä niin kuin on ihan aito ongelma sillä tavalla, että mä ehkä lähtisin kerimään auki tätä asiaa sitä kautta, että ne korkeat hinnat on niin kuin oire jostain. Ja niin kuin tuossa alussa puhuttiin siitä laajat peltoalueet versus kahvilat ja kaupunkinäkymät, niin hintojen roolihan on siinä niin kuin nimenomaan tasapainottaa sitä muuttoliikettä. Eli hinnat sopeutuu sillä tavalla, että jokaisen valinta on itselle paras mahdollinen ja jos ajattelee asiaa näin, niin sitten tietenkin se, että ne korkeat hinnat kertoo siitä, että asuntoja on liian vähän suhteessa siihen, että kuinka houkuttelevana sitä aluetta pidetään. Ja ehkä semmoinen niin kuin jonkinlainen tavallaan niin kuin kaupunkisuunnittelun paradoksi on just siinä, että tietysti voi olla niin, että kun rakennetaan lisää, niin siitä kaupungista tulee entistä houkuttelevampi, entistä kiinnostavampi, kun siellä on enemmän asukkaita, se on monimuotoinen ehkä, siellä on erilaisia palveluita, siellä on hyvä joukkoliikenne. Ja jos siitä tulee entistä houkuttelevampi, niin sehän saattaa entisestään nostaa hintoja. Et se on tietysti semmoinen niin kuin tavallaan positiivinen kierre, mutta et jossain mielessä niin kuin saattaa näyttäytyä ikään kuin ongelmallisen. Tietysti jossain vaiheessa sitten ruuhkautumiseen ja vaikkapa meluun ja tämän tapaisiin negatiivisiin puoliin liittyvät paineet sitten alkaa niin kuin vaikuttaa siihen, että jos on tietysti raja sille, että kuinka pitkää ja kuinka hyvää se kasvu voi olla. Mutta tavallaan tätä taustaa vasten, niin kyllä mä ajattelen, että kunnat on siinä nimenomaan avainasemassa sen niin kuin kaavoitusmonopolin kautta. Eli se rakentaminen ja nimenomaan niille houkutteleville alueille ja hyviksi koetuille alueille rakentaminen on avainasemassa. Mutta sitten tietenkin siinäkin vähän tullaan siihen kysymykseen, että sitten siellä alueella jo asuvat on tehnyt isoja investointeja. Monesti niin kuin erityisesti tulotasoon suhteutettuna isoja investointeja, kun he on hankkinut alueen ja heillä on ollut joku hankkinut asunnon joltain alueelta ja sitten heillä on ollut joku ajatus siitä, että millä tavalla sen asunnon arvo säilyy ja millä tavalla se asuinalue kehittyy. Ja silloin on luonnollista, että ne alueella asuvat ihmiset pyrkii vaikuttamaan siihen, että millä tavalla se alue kehittyy ja ehkä se sitten päätöksenteon kannalta se epäsuhta liittyy siihen, että no ne asukkaat, jotka sitten vois muuttaa sinne, jos siellä olisi enemmän niitä asuntoja, niin heillähän ei tietenkään mitään valtaa tai mekanismia ole vaikuttaa sen alueen päätöksentekoon, jos ajattelee nyt niin kuin vaikka kunnallisdemokratiaa.
Siis tarkoitatko sitä, että ne olemassa olevat asukkaat ei halua, että rakennetaan lisää, jotta heidän asunnon hinta ei tippuisi?
Mä en ole varma, että kuinka usein ajatellaan, että se kytkös on noin suora,
joo,
mutta jos ajatellaan vaikka niin kuin pääkaupunkiseudulla semmoisia erittäin niin kuin houkutteleviksi koettuja alueita, niin kyllähän tosi usein keskustellaan siitä, että mitä tapahtuu vaikkapa merinäköalalle, jos tähän rakennetaan, mitä tapahtuu tietyille puistoalueille tai mitä tapahtuu varjoille tai tuulelle. Ja nämä on kaikki sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaa nimenomaan niin kuin olemassa olevien asukkaiden hyvinvointiin ja sitten tietysti mahdollisesti sitä kautta myös niiden asuntojen arvoon. Mm.
Eli nimpy on tavallaan myös taloudellinen argumentti, että ei pelkästään sille, että ei halua tehdasta omalle takapihalle, mutta myös vähän sellainen, että ei halua niin kuin lisätä jotain, niin kuin heikentää sitä omaa asuinaluetta sillä, että sinne tulee lisää rakennuksia.
Niin, kyllä mä kuvittelen, että tämmöinen niin kuin argumentti tai hypoteesi on mahdollinen, että kuinka paljon se sitten vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja päätöksentekoon, niin se on sitten varmaan eri juttu, mutta että kyllä tätä on tutkittu myös toisinpäin, että onko niin, että koska omistusasujalle iso osa varallisuudesta on sitoutunut nimenomaan siihen asuntoon, niin omistusasujalla on näin ollen hyvä kannustin pitää huolta siitä asuinympäristöstä ja esimerkiksi investoida vaikka niin kuin sosiaaliseen pääomaan ja pyrkiä vaikuttaa siihen, että se on miellyttävä ja mukava kaikille se asuinalue. Mm. Voihan se mennä myös toisinpäin.
No mä haluaisin niin kuin tietää, että mikä sun mielestä on suurin kaupunkien asuntojen hintojen nousun ajuri, niin kuin jos pitäisi valita se yksi isoin tekijä?
No jos ihan pakotetaan.
Niin. nyt on pakko. No. Niin. Voitko sanoa vaikka kaksi?
No mä luulen, että niitä on paljon enemmän kuin kaksi. Mm. Ja osa liittyy just tähän tuottavuuskehitykseen ja paikallisiin palveluihin. Mutta kyllä mä luulen, että jos katsotaan nyt viimeistä 10 vuotta, niin tämä alhainen korkotaso on ollut yksi keskeinen tekijä. Tietysti sit yhdistettynä siihen, että rakentaminen kuitenkin on kohtuullisen hidasta. Et asuntokanta kasvaa hitaasti ja sen takia tämmöiset niin kuin kysyntämuutokset heijastuu helposti hintoihin.
No nyt kun sä sanoit, että on korkotaso, niin mä kysyn heti, että jos nyt korkotaso nousee, niin mitä sitten tapahtuu asuntojen hinnoille kaupungissa?
Kyllä se sitten tarkoittaa sitä, että hintataso laskee verrattuna siihen, mitä me muuten oltaisiin havaittu. Mutta toki se ei välttämättä tarkoita sitä, että me havaitaan sen niin absoluuttisena muutoksena aikasarjassa. Mutta musta on selvää, että kun jos ajattelee vaikkapa osakehuoneiston omistajaa, niin yksi osa sitä asumiskustannusta on se hoitovastike ja muu siihen asumiseen liittyvä kuukausittainen kustannus. Ja toinen osa on se vaikkapa nyt sitten asuntolaina tai siihen asuntoon sitoutunut pääoma ja sen kustannus, niin totta kai, jos sen lainanhoitokustannukset merkittävästi nousee, niin se sit heijastuu myös asuntojen hintoihin jollain aikavälillä.
Mutta onko niinku tavallaan mitään tehtävistä tälle niinku nousulle? Et jos koron nousukaan ei välttämättä siihen absoluuttisesti niinku hintoja laske, ja en mä tiedä toivooks kukaan varsinaisesti edes, että hinnat laskis, koska kyllähän se sit aiheuttaisi ihmisille, joilla ne kämpät ja niihin kohdistuvat lainat, niin sehän aiheuttaisi heille suuria haasteita. Mutta sitten kun toisaalta just kasvukeskuksissa on haaste, just se, että kaikkien palkat ei riitä ja me tarvitaan kuitenkin opettajia, hoitajia ja näin, niin onko tähän niin kuin mitään ratkaisua? Näistä haasteista on kuitenkin puhuttu jo pitkään. Mm. Että onko tämä vaan sitten vuodesta toiseen samaa voivottelua?
Joo, kyllähän nyt esimerkiksi jos ajattelee vaikkapa Tamperetta ja pääkaupunkiseutua, niin kyllähän paljon myös rakennetaan. Että ei se musta niin ole, että ei mitään pyritä tekemään. Toisaalta se on vähän hankala suunnittelukysymys, koska toki on myös niin kuin totesit, että jos yhtäkkiä asuntojen hinnat romahtaa, niin kyllähän me sitten ennemminkin ajatellaan, että on tapahtunut jotain todella ikävää kuin jotain positiivista. Että ei tarvitse muuta kuin miettiä 90-luvun alun tilannetta, ei kukaan ajattele, että siinä oli mitään hyvää, että asuntojen hinnat yhtäkkiä laski päinvastoin. Eli oleellista on jotenkin se, että mitkä ne syyt siellä taustalla on. Toki voidaan sitten miettiä sitä, että millä tavalla niin kuin erityisesti pienituloisia voidaan tukea, mutta tosiasia kuitenkin on se, että ne asuntojen hinnat heijastaa sitä alueen houkuttelevuutta. Ja sitten jos sinne ei saada lisää asuntoja, niin ei me myöskään pystytä takaamaan, että siellä enemmän ihmisiä pystyy asumaan. Et se on sitten lopulta kuitenkin se ainoa keino. Ja sitten mä ehkä ajattelisin just noin, että se asuntojen hinnat ei sinänsä sitten ole niin kuin merkki siitä, että onko onnistuttu vai ei, vaan pitää katsoa siellä taustalla olevia tekijöitä. Mutta ne on informatiivisia, kun me mietitään, että mihin vaikkapa kannattaisi rakentaa.
Mm. Eli lisärakentamista ja täydennysrakentamista.
No, ja sitten tietenkin, jos vielä ajattelee niin kun sitä, että hintataso itsessään on hankala vaikkapa, tai korkea hintataso itsessään on hankala vaikkapa juuri ensiasunnon ostajien näkökulmasta, niin sitten voi tietysti miettiä, että miten sitten semmoinen niin kuin maapohjaan kohdistuva kiinteistövero, että olisiko syytä ajatella, että sellaista hyödynnettäisiin enemmän. Että me tiedetään, että se on hyvä vero siinä mielessä, että maa ei katoa minnekään, eli se on niin kuin kohtuullisen vääristämätön vero. Ja toisaalta tiedetään myös, että kiinteistövero niin kuin laskee asuntojen hintoja. Eli tavallaan johtaa niin kuin semmoiseen tilanteeseen, että kun ostaa asunnon, niin kertakorvauksena ostohetkellä maksetaan vähän vähemmän, mutta sitten joka vuosi kiinteistöveroa maksetaan vähän enemmän. Eli sitten se ikään kuin, niin kuin voi ajatella, että se asunnon hankkimisen kustannus jakautuu pikkasen eri tavalla. Mutta kiinteistöverokin on kohtuullisen epäsuosittu vero.
Mikäpä vero ei olisi?
Joo, se on varmaan näin, mutta mä luulen, että esimerkiksi omakotiasujille se on kohtuullisen läpinäkyvä vero. Kyllä. Ja sen takia niin kussa voi olla, että siihen suhtaudutaan eri tavalla kuin johonkin muuhun.
Miten arvioit, että Suomen asuntomarkkina kehittyy vaikka tulevan 10 vuoden aikana? Koronakriisin aikaan yhä useampi alkoi haaveilla niin kuin väljemmästä asumisesta ja omasta pihasta ja huomattiin, että muuttoliike Helsinkiinkin hidastui. Toki silloin myös mietittiin sitä, että johtuuko se siitä, että opiskelijat eivät muuttaneet kaupunkiin, vaan opiskelivat sitten etänä ja aika näyttää, että miten nyt sitten tapahtuu. Mutta mikä on niin kuin sun arvio? Onko tulos mitään muutosta vai kiihtyykö kaupungistuminen vaan entisestään? Ainakin jonkun tutkimuksen näin joskus, joka ennusti niin kuin 2050-lukua, että silloin Helsingissä olisi vain niin kuin 3 kasvavaa aluetta. Olikohan ne nyt Helsinki, Oulu ja oliko se sitten Tampere?
Suomessa,
niin joo, sori.
En ehkä uskaltaisi 2050 asti ennustaa, tai ehkä se olisi peräti turvallista ennustaa kuin nyt ihan lähivuosille. Mutta mä luulen, että se mitä me on tässä havaittu koronan aikana kertoo just siitä, että muutaman vuoden ajan on ollut poissa kaikki se, mikä tekee kaupungin. Eli työmarkkinat, työyhteisöt ja ne paikalliset palvelut, kaikki kulttuuririennot ja muut. Ja tavallaan se kaupungin ydin on hetkeksi aikaa häipynyt. Ja sitten taas toisaalta niin kun ne lähiluonnon mahdollisuudet on sitten saman aikaan korostunut. Ja en mä ainakaan osaa arvioida, että millä tavalla sitten kun tämä tilanne palautuu normaalimmaksi, niin millä tavalla se tulee sitten vaikuttaa asuntomarkkinoiden kehitykseen. Mutta jos ajatellaan sitä, mitä me kansainvälisesti havaitaan, niin mun on vaikea nähdä, että miten semmoinen niin kuin jonkinlainen kaupungistumistrendi voisi kääntyä toiseen suuntaan. Suomihan on sillä tavalla vähän erilainen kuin muut kuin Pohjoismaat ollut tässä viimeisen 10 vuoden ajan, että meillä on ollut aika voimakasta se hintojen eriytyminen. Että meillä on kerta kaikkiaan alueita, joissa hinnat laskee, aika laajojakin asuntomarkkina-alueita, ja sitten toisia, joissa hinnat nousee. Että vaikka muissakin Pohjoismaissa tämmöistä eriytymistä nähdään, niin kuitenkaan ei ole semmoisia laajoja alueita, joissa hinnat systemaattisesti laskee.
Okei.
Ja se on ehkä sellainen kehitys, mikä voi olla, että se liittyy tähän Suomen pikkasen myöhäisempään kaupungistumiseen kuin muissa Pohjoismaissa, tai sitten ihan siihenkin, että meillä ylipäätään väestönkasvu on ollut heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa. Mutta siitäkin trendistä on mun mielestä vähän vaikea sanoa, että miten se nyt sitten koronan jälkeen tulee kehittymään.
Sitten mua kiinnostaa sellainen, kun mun kaveri asuu tuolla Mellunmäessä, mikä on niin kuin Helsingissä ollut perinteisesti vähän sellainen, niin kuin, no ei nyt mikään maailma paras asuinalue, mutta hän sanoi, että hänen niin kuin se lähi pupinsa on muuttunut sellaisesta niin kuin tällaista vanhemman miesväestön kantapaikasta tällaiseksi gastropupiksi. Ja mua niin kuin kiinnostaa tämä ilmiö. Ehkä myös siksi, että me asutaan Vantaalla yhden sellaisen alueen lähellä, joka on myös tällä hetkellä maineelta aika huono. Niin minkälaista se muuttoliike tai se kehitys on niin kuin kaupunkien sisällä? Jos miettii vaikka Kalliotakin, niin se oli vielä parikymmentä vuotta sitten semmoinen niin kuin opiskelijoiden riehuntapaikka. Ja nyt siellä asuu juristeja ja lääkäreitä.
Usein nämä niin kuin isot alueiden väliset erot peittää tavallaan alleen sen, että kyllähän meillä on niin kuin kaupunkien sisälläkin isoja eroja. Ja,
totta.
Ja ei pelkästään niin kuin hintatasossa, myös hintakehityksessä, mutta sitten myös niiden niin kuin asuinalueiden ominaispiirteissä. Voi tietysti olla, että tämä korkotason lasku on osittain myös vaikuttanut siihen. Sitten on tietenkin niin kuin kaikki sellaiset niin kuin paikalliset palvelut, mutta sitten myös saavutettavuus, eli niin kuin se, minkälaisia investointeja tehdään joukkoliikenteeseen vaikkapa, niin vaikuttaa heti hintatasoon. Ja nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka mun mielestä pitäisi olla niin kuin aika paljonkin esillä siinä, kun kaupungin kehittämistä mietitään. Että jos ajatellaan vaikka niin kuin segregaation ja sen tapaisiin kysymyksiin liittyviä ongelmia, niin oleellista ehkä kuitenkin on sitten jotenkin miettiä sitä kokonaisuutta. Se ei ole pelkästään asuminen, vaan se on työpaikat, koulut, just se saavutettavuus, miten joukkoliikenne toimii ja niin kuin aika monimuotoinen kokonaisuus, josta kyllä niin kuin ainakin esimerkiksi niin kuin Helsingin kaupungissa niin kuin mun mielestä aika paljon yritetään pitää huolta.
Se on just näin. Mä oon ollut 2 kautta kaupungin valtuutettuna ja jäin vuosi sitten pois. Niin mä muistan, että Helsingissä kiinnitettiin kyllä ihan valtavasti huomioon tuohon, että jokaisella asuinalueella olisi kaiken näköistä asumista. Ja sitten jos oli joitain semmoisia alueita, missä oli paljon vuokra-asumista, niin sinne haluttiin sitten lisätä tätä niin sanottua kovan rahan asumista, eli omistusasuntoja, säätelemätöntä omistusasumista. Ja justisin Mellunmäki on semmoinen, mihin ollaan lisätty niin kuin lisärakentamista. Ja se onkin hassu, kun tuossa aiemmin mainittiin just tästä NIMBY-ilmiöstä, että ihmiset vastustaa lisärakentamista, mutta tämän tyyppisillä alueilla se lisärakentaminen lisää kyllä sen, enkö ole oikeassa, että se usein nostaa myös sen vanhemman asuntokannan hintaa, koska se parantaa niitä palveluja. Mitä enemmän ihmisiä, niin sitä enemmän on sinne gastropuimenijöitä ja sittenhän ne aiemmatkin asunnot tulee houkuttelevimmiksi.
Joo, ja toki on niin, että se täydennysrakentaminen ja tiiviyden lisääminen niin voi nimenomaan parantaa niin kuin sen naapuruston ominaisuuksia ja palvelurakennetta sitä kautta, että siitä tulee entistä houkuttelevampi. Ja se vaikuttaa tietysti siihen hintatasoon, mutta että sitten toisaalta seurauksena voi olla just se, mistä aikaisemmin mainittiin, että sitten se vaikuttaa myös siihen asukasrakenteeseen. Että voi olla, että se tieno on sitten mukavampi kaikille, mutta vaan ne hyvätulosimmat on valmiit maksamaan siitä. Ja se sitten pikkuhiljaa vaikuttaa siihen alueen asukasrakenteeseen, mikä nyt on niin kuin Helsingin seudullakin muutamissa naapurustoissa havaittu.
Kun jos joutuu asumaan työpaikan tai haluaa asua työpaikan takia, mutta ei ole varmaa, että aikooko pysyä siellä alueella, niin sehän on just semmoinen hyvä vaihtoehto, koska jos on riskinä, että ne asuntojen hinnat laskee, niin siinä vuokratessa ei ota sitä riskiä itselleen, sitä asuntojen hinnan laskusta. Mutta toisaalta, kun miettii, kun me ollaan puhuttu sitten asuntolainojen niin kuin joustavuudesta toisessa jaksossa, että kuinka paljon joustavampi on se oma asuntolaina, kun sä voit laittaa sen lyhennysvapaan päälle, niin mua niin kuin erityisesti huolestuttaa se, että kun meillä varmasti pääkaupunkiseudulla, isossa kaupungissa muutenkin, yhä useammat hoitajat ja opettajatkin ja tällaiset niin kuin tehdastyöläiset, niin joutuu asumaan vuokralla, kun ei pysty ostamaan asuntoa. Niin onko se riski tulevaisuudelle niin kuin näille kaupunkien toimivuudelle ja niiden ihmisten niin kuin varallisuuden kehitykselle?
Joo, en mä ehkä osaa sanoa, että missä määrin se itsessään on riski. Ehkä mä ajattelen, että siitä voisi olla hyötyä tai voisi olla hyödyllistä, jos vuokraaminen ja omistaminen olisi jossain mielessä enemmän vähän niin kuin samalla viivalla asumismuotoina. Et toki varallisuuden kertymisen kannalta sillä on väliä, että omistusasuminen on verotuksellisesti niin kuin suositumpi vaihtoehto tai verotus suosii omistusasumista ja sitä kautta sit sillä, että ikään kuin ei pääse kiinni siihen omaan asuntoon, niin sillä toki on sitten vaikutusta niin kuin myöhemmin, jos ajattelee koko elinkaarta. Mutta jos ajattelee niin kuin sitä, että että minkälaisia valintoja ihmiset muuten elämässään tekee ja vaikka tämä liikkuvuus paikkakunnalta toiselle ja näin, niin itse ajattelisin, että se olisi ihan hyvä, että ne olisi enemmän niin kuin ajatuksellisestikin samalla viivalla ja ettei maailma perustuisi jotenkin semmoiseen, että sitten kun on se oma asunto, niin sitten on jotenkin pärjännyt Kyllä. riittävästi elämässään. Tietysti se on tärkeää, että se on semmoinen, että se on sopiva ja mukava, mutta että samalla se on iso investointi.
Joo, tämä on tosi hyvä pointti ja varmasti se osaltaan niin kun, on sitten semmoinen niin kun, lumipalloefekti niin kun, sekä hyvään että huonoon suuntaan. Että kyllähän vaikka olisi edullisempaa asua muualla kuin Helsingissä, niin kyllä mua itseäni niin kun jännittäisi jostain kehyskunnasta ostaa talo, koska pelottaisi, että siitä ei pääsisi eroon niin nopeasti kuin haluaisi. Ja kun se asunto on Helsingissä, niin... Ja vielä aika niin kuin silleen kantakaupungin alueella, niin kyllähän se niin kuin rauhoittaa mieltä, että se oma fiilis on se, että sen saisi myytyä puolessa tunnissa.
Niinpä, joo. Joo, tämä on varmasti sellainen asia, mitä kannattaa miettiä, mutta sekä mulle se korostaa sitä, että sekä siellä kasvukeskuksessa asujan että sitten ei-kasvukeskuksessa asujan pitää huolta siitä, että on muutakin varallisuutta kuin se asunto.
Joo.
Että ei ota, kun se on se iso päätös ja millä on suuria vaikutuksia siihen oman varallisuuden kehitykseen, niin että se ei nyt olisi se ainoa juttu. Että pitää olla jotain sijoituksia pitkällä aikajänteellä ja puskuria ja tällaista niin kuin muutakin varallisuutta.
Just niin. Joo, tota ei voi liikaa korostaa. Mm.
Niin, ja sitten se, että et pitää kuitenkin niin kuin ajatella asioita sen oman elämäntilanteen ja oman riskinsietokyvyn kautta. Että siinä tavallaan sitten niin kuin muiden tekemiset ja muiden ohjeet ja se, miltä niin kuin muu maailma näyttää, niin on niin kuin toisarvosta kuitenkin.
Miksi muuten Suomessa, itsekin mainitsit, että vuokrala-asujat ja omistusasujat ei ole samalla viivalla, paitsi verotuksen näkökulmasta, niin muutenkaan verotuksella viittaat varmaan siihen, että edelleen ainakin pienen osan niistä asuntolainan koroista voi vähentää verotuksessa. Ja sitten tämähän on yksi harvoja asioita, missä voi tehdä voittoa, että jos on asunut yli 2 vuotta kämpässä ja myy sen, niin sitten ei tarvitse maksaa minkään näköistä veroa siitä voitosta ja eipä tule heti mieleen mitään muuta.
No ei ole muuta.
Niin.
Joo, se luovutusvoittovero on 2 vuoden sääntö on niin kuin omanlaisensa omistusasunnoissa nimenomaan. Ja sitten ehkä niin kuin vielä suurempana asiana se, että jos asunto on vuokrakäytössä, niin siitä tulosta maksetaan pääomatuloveroa. Mutta jos se on omistusasumiskäytössä, niin sitten ei makseta. Että vaikka se olisi ihan samanlainen asunto, niin verotuksellisesti sitä kohdellaan eri tavalla. Ja yksi, kun puhuttiin noista ensiasunnon ostajista, niin yksi seuraus voi esimerkiksi olla se, että silloin kun sitä ensiasuntoa ollaan ostamassa, niin pyritään ikään kuin pääsemään kiinni heti vähän niin kuin riittävän suureen asuntoon, jotta ei jouduta niin usein vaihtamaan. Eli se vaihtaminenhan siinä niin kuin nimenomaan niin. Tulee kalliiksi, että se, niin kuin, se on siinä mielessä niin kuin hyvin omituinen vero ja vähän jäänne jostain vanhalta ajalta. Eli silloin tämä vaikutus, että se haittaa niin kuin vaikuttaa liikkuvuuteen ja sitä kautta johtaa siihen, että kotitaloudet asuu vähän vääränlaisissa asunnoissa ja sillä voi olla työmarkkinavaikutuksia. Mutta sitten toinen kysymys on vähän semmoinen niinku oikeudenmukaisuuskysymys, että eikä ole mitään erityistä syytä ajatella, että miksi semmoisen ihmisen, joka vaikka niinku joutuu esimerkiksi muuttaan elämänsä aikana useampia kertoja kuin jonkun toisen, että miksi semmoista henkilöä pitäisi sitten verottaa enemmän. Kun voi esimerkiksi olla se niin, että ne muuttamiset liittyy ikään kuin vähän epäonnisiin elämäntilanteisiin ja silloin se voi tuntua erityisen kohtuuttomalta.
Musta tuntuu, että edelleen on vähän semmoista stigmaa jotenkin, että se vuokralasuminen on jotenkin, ei ole jostain syystä niin arvostettua kuin omistusasuminen ja onko tämä joku Suomen juttu, koska kyllähän monissa muissa Euroopan maissa se vuokralasuminen on ihan tavallista ja on ymmärtänyt, että jossain Saksassa ja Itävallassa se on jo, saattaa olla jopa yleisempää ainakin kaupungeissa kuin omistusasuminen. Että se on niin tavallinen asumismuoto.
Varsinkin Yhdysvalloissa kaupungissa, eikö ne kaikki jotain liisejä ole, liissopimuksia?
Joo, Yhdysvalloissakin on aika korkea omistusasumisaste samalla tavalla kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, mutta Euroopan maiden välillä on kyllä aika isoja eroja. Mutta voisin kuvitella, että se osittain liittyy tähän verotuksellisiin kysymyksiin, mutta varmaan on niin kuin monenlaista suhtautumista myös. Mutta toki tietysti on sit mahdollista myös, että asuntokanta siellä vuokra-asumispuolella on erilainen kuin omistusasumispuolella ja sitten jos ajatellaan vaikka Suomea, että jos haluaa asua isossa omakotitalossa siellä peltomaiseman laidalla, niin varmaan se on pakko ostaa. Mm. Että ei sellaisille varmaan niitä vuokramarkkinoita
se
oikein
ole. Se rakennetaan itse omen hartiavoimin. Tämä on niinku se ihanne, mihin mä oon ainakin tämmöisen niinku maalaisena tottunut, että kun sä perustat perheen, niin te rakennatte itse niinku omin voimin sen talon sinne pellolle. Ja sitten asut siinä se hamaan tappiin saakka. Että tämä on varmaan niinku se perinteinen, mikä aika monella suomalaisella, että mä en ole varmaan ainoa, on se ideaali.
Joo, noin se varmaan on mennyt ja voi olla, että tosiaan tämä mun verbi ostaa oli vielä väärä, että se nimenomaan kuuluu rakentaa.
Siltä samalta tontilta kaadetuilla puilla.
No melkeinpä joo.
Mielenkiintoinen on tämä asuntomarkkina ja ehkä itselleni jää mieleen nyt tästä keskustelusta just se, että kun se on niin iso osa varallisuutta, että ei sit olisi kaikki munat samassa korissa, että yrittäisi huolehtia, että sitä varallisuutta on jossain muuallakin kuin siinä asunnossa, koska ikinä ei sit tiedä, mitä tapahtuu. Mm.
Ja me varmaan toivotaan kaupungin päättäjiltä hyviä päätöksiä, että sitten niin kuin varsinkin nämä ensiasunnon ostajat pääsis jatkossakin kiinni omaan asuntoon niin halutessaan. Mikä sun mielestä, Essi, olisi semmoinen niin kuin ideaali haavekuva tästä niin kuin kaupunkiasumisen tulevaisuudesta?
No ehkä toi, jonka totesit, ja että olisi sellaisia niin kuin hyvin joustavia ratkaisuja, että kotitaloudet elämäntilanteen mukaan pystyisi tekemään itsensä kannalta järkeviä ja hyviä päätöksiä. Ja sitten päättäjien näkökulmasta tietenkin niin, että kehitettäisiin kaupunkialueita sillä tavalla, että naapurustot olisi elinvoimaisia ja hyviä asua. Ne on tietysti jokainen vähän omanlaisiaan, mutta että ne olisi sellaisia, että niillä olisi niinku positiivisia ominaispiirteitä.
Näillä terveisin. Joo. Kiitos paljon vierailusta tutkimusjohtaja Essi Eerola Vattilta.
Kiitoksia.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 6. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.